Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Орусияда иштеген кыргыз жараны Красноярск шаарынан кармалып Кыргызстанга алып келингени маалым болду. Жакындары ал социалдык тармактагы билдирүүсү үчүн кармалганын айтышууда.
Анан эле кармап кетти деди. Анан бери 7-8 ай өттү кыйлаган бери. Өзү оорукчаныраак болчу, по-моему, ооруп алып жатса керек эми.
21 ноябрь кечинде Путин Украинага каршы орто аралык атылуучу ракета колдонулганын бул америкалык британиялык алыска атуучу курал менен жасалган соккуга жооп экенин айтты. Москвада Яндекс Го такси кызматында иштеген бир нече кыргызстандык айдоочу текшерүүлөр көбөйүп шарт татаалдашкан үчүн жумуш таштаганын айтып чыгышты.
Булардын орустардын өзү милициялар деле жакшы сакканы түшүнбөйт. Трудовой договор, а мен трудовой договор через онлайн көрбөсөм бул не действительно, как не действительно, но он көргүлө деп.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда калабыз. Ата жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу алгач бакыт төрөгелди, соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Канатбек Исаев кармалганы белгилүү болду. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Бакыт Осмоналиев Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда Канатбек Исаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери 20 ноябрда кармаган. 22 ноябрда сотто бөгөт чарасы каралат деп күтүлүп жатат.
Билбейм мен точночу, мен бүгүн азыр предъявление болот, обвинение айыбын угузатса ошону көрөсүз да.
Ал саясатчы кайсы иш менен кармалганы жана кайсы берене менен айып коюлганы азырынча белгисиз экенин айтты. Атайын кызмат Канатбек Исаевдин иши тууралуу комментарий бере элек. Канатбек Исаев Кемпироват ишине байланыштуу кармалган саясатчы жана активисттер менен чогуу 2022-жылы 23-октябрда камакка алынган. Райондук сот ал 2017-жылы козголгон кылмыш алкагында кармалганын билдирген. Бишкектин 1-май райондук соту 11 январда саясатчынын бөгөт чарасын өзгөртүп, аны үй камагына чыгарган. Улуттук коопсуздук комитети 2017-жылы Канатбек Исаевди мамлекетте төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен кармаган. Ушул иштин алкагында ал УКМКнын тергөө абагында дээрлик 1 жыл отурган. 2018-жылы 18 июлда Бишкек шаардык соту аны үй камагына чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчиси Бактыбек Аманбаев атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атына жамынып $250,000 пара алган деген маалымат такталбаганын билдирди. Атайын кызматтын басма сөз кызматы 22 ноябрда тараткан маалыматка ылайык мурдагы элчиге Б аттуу адамдын арызынын негизинде кылмыш иши козголгон. Арыз жазган адам Бактыбек Аманбаев анын камактагы тууганынын маселесин Камчыбек Ташиев аркылуу оң жагына чечип берүү убадасын берип каражат талап кылганын айткан. Тергөөдө АБ аттуу адамдын камактагы тууганы менен Бактыбек Аманбаевдин ортосунда карыздык милдеттенмелер бар экени такталганы, Бактыбек Аманбаев арыз жазган адамга $250,000 карызын кайтарып берген айтылды. Арыз жазган адам Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчисине тосмо арыз берген. УКМК Бактыбек Аманбаевдин аракетинде кылмыштын курамы жок экенин кошумчалады. Атайын кызмат арыз жазган БА атайылап жалган маалымат берүү фактысы боюнча материалдар бөлүнүп алып текшерилип жатканын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 20 ноябрда айрым медиа каражаттарынын журналисттер үчүн уюштурган маалымат жыйында бир чоң саясатчы мамлекетте элчи болгон адам анын атын сатып $250,000 пара алып койгонун, аны камоо боюнча буйрук бергенин билдирген, бирок мурдагы элчинин аты жөнүн жарыялаган эмес. Бактыбек Аманбаев болсо акыркы окуялар тууралуу комментарий бере элек. Эми эл аралык кабарлардан Пакистанда дагы кеминде 46 кишинин өмүрүн алган кол салуу болгонун Машал радиосу кабарлады. Дагы 10 киши жарат алды. Каза тапкандардын арасында балдар жана аялдар бар. 21 ноябрда өлкөнүн эң кооптуу жана тынчсыз аймагы болуп эсептелген Ооганстан менен чек арада жайгашкан Хайбер Пахтунхва провинциясында диний кырдаалдан улам 700 жакын шии мусулмандары Пешавардан Парачинарга полициянын коштоосу менен ташып баратышканда аларга курал жана адамдар тобу кол салган. Колоннада 200 автомашина болсо, анын 25 жакыны аткыланган, калгандары качып кетүүгө үлгүргөн. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда каза тапкандар арасында шиилер да, суннилер да бар. Кол салууга азырынча эч бир топ жоопкерчиликке ала элек. Курам аймагында абал 12 октябрда курчу баштаган, анда 17 кишинин өмүрү кыйылып, кийинде бир нече кол салуулган. Пакистандын бул аймагында диндин сунни жана ши багыттарын карманган түрдүү уруулар өкмөттүн жана күч органдарынын тынчтык орнотуу аракетине карабастан бири бири менен көптөгөн жылдардан бери жер суу талашып, ар кандай жаңжалга кириптер болуп жашап келишет. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия орто радиустагы баллистикалык жаңы ракетасын Украинага каршы колдонгонун Орус президенти Владимир Путиндин соңку кездеги кырдаалын курчушуна алып келүүчү экинчи кадамы деп атады. Биринчи кадамы Түндүк Кореянын аскерлерин согушка салып жатканы болгонун белгилеген Зеленский Путиндин жаңы ракета тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу согуштун масштабын жана ырайымсыздыгын ачык жана олуттуу түрдө күчөтүп жүрүп, Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун уставын абийирсиздик менен бузуп жатканын айтты. 21 ноябрдагы кезектеги видео кайрылуусунда Украин президенти Орусия коркуп жатканын билдирди.
Боится настолько, что застосовывает.
Ушунчалык коркконунан жаңы ракета колдоно баштады. Көбүрөөк курал-жарак издеп адегенде Иранга, кийин Түндүк Кореяга кайрылды. Эми жаңы ракета Путин Украинанын машыгуу полигону катары колдонуп жатат. Жанындагылар тынч, татыктуу жана эркин жашап жатышы анын үрөйүн учурууда. Ал коңшусун колдон чыгара албаш үчүн бардык аракетин көрүүдө, деди Зеленский. Орусия Украина аймагына орто аралык атылуучу өзөктүк эмес баллистикалык ракета менен сокку урганын Орус президенти Владимир Путин 21 ноябрда жарыялаган. Путин Украинанын Днепропетровск шаарынын аймагындагы эң ири жана Советтер Союзунан бери белгилүү болгон азыркы кезде ракеталык техника жана башка курал жарак өндүрүлүп жаткан өнөр жай комплекстеринин бирине сокку урулганын айтты. Украина 19 ноябрда америкалык Атакамс ыкчам ракеталык тактикалык ракеталарынан 6 менен 21 ноябрда британиялык Storm Shadow жана америкалык HIMARS системалары менен Орусиянын Украина менен чек арасындагы Брянск жана Курск облустарындагы аскердик объектилерге ракеталык сокку урганын билдирген. Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы Алсу Курмашевага журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюмунун сөз эркиндиги боюнча эл аралык сыйлыгы тапшырылды. Өз сөзүндө Курмашева аталган уюмга анын эркиндикке чыгышына кошкон салым үчүн рахматын айтып, бул сыйлык аныкы гана эмес, Эркин Европа Азаттык радиосунун азыркы тапта түрмөдө отурган кабарчыларыныкы да экенин белгилеп, Беларусьтагы Игорь Ласик менен Андрей Кузнечикти, Крымдагы Владислав Есипенконы жана Азербайжандагы Фарид Михралезадени атады. Курмашева Орусияда убакта 288 күн өткөрдү. Быйыл июль айында Орусия Федерациясынын курамындагы Татарстандын жогорку соту аны орус аскерлери жөнүндө жалган маалымат таратууга айыптуу деп таап 6.5 жылга кескен. Мемориал укук коргоо долбоору Курмашеваны саясий туткун деп жарыялаган. Чек арасы кабарчылар эл аралык уюму ал адам чыдагысыз жана басынтуучу шартта кармалып турганын белгилеп, орус билген журналисти тез арада бошотууга чакырган. Курмашева ага тагылган айыптар четке аккан. Быйыл 1-августта АКШ жана Орусия ордосунда камактагыларды айырбоштоо жараяны боюнча боштондукка чыккан. Орусия Украинадагы согушун айыптагандарды орус аскерлерин жаманатты кылды, фейк маалымат таратты деп соттоду.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Орусияда иштеген кыргыз жараны Красноярск шаарынан кармалып Кыргызстанга алып келингени белгилүү болду. Жакындардын айтымында Акматалиевди Орусиянын күч түзүмдөрү марттын соңунда кармаган, октябрдын аягында Кыргызстанга алып келинген. Бул маалыматты Бишкектин 1-май райондук соту тастыктап, 31 октябрда бөгөт чарасы каралганын билдирди. Жакындары ал сурак учурунда тергөөчүлөр Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн кармалганын айтканын билдирүүдө. Бирок атайын кызмат комментарий бере элек. Окуянын чоо жайын Максат Кутманбековдон угалы.
Турду Акматалиев аттуу кыргыз жараны Орусиядан кармалганын анын күйөө баласы Абдырасул Турдукулов Азаттыкка айтып берди. Анын айтымында Акматалиевди Орусиянын күч түзүмдөрү Красноярск шаарынан быйыл 22 мартта кармаган, 8 айдан кийин 28 октябрда Кыргызстанга алып келгени белгилүү болду. Сурак учурунда тергөөчүлөр Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн кармалганын айткан, дейт Абдырасул Турдукулов.
Көрсөкө биздин тиги СМШтерим окуп турда, особопостун террористтеп жөнөт берип турда информацияны. Ошо Фейсбук жазган үчүн. Кем бул фактыларды жазганда, мисалы элге чакырып жасап жеткан эмеди, болгону Кызылполду сатып иштетпе, 7 тонна сатпа, бербе, тиги кемпират мен саттым ошол эле. Аны ошолорду жазган, ошо жакпады ошо тигилерге.
Акматалиевке кылмыш жаза кодексинин бийликтик күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айып тагылган. Бул маалыматты Бишкектин 1-май райондук соту тастыктап, 31 октябрда бөгөт чарасы каралып, 30 ноябрга чейин камакка алынганын билдирди. Биз Акматалиевдин адвокаты менен байланыш алган жокпуз. Жакындары кошумча адвокат жалдап жатышканын, азыр мамлекет камсыздаган жактоочу бар экенин айтышты. Аны жакшы тааныган Бекмат Өтөнбаев деген жаран Турду Акматалиев бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү болгонун айтууда. Ошондой эле ал 2017 жылдан бери Орусияда курулуш тармагында эмгектенип жүргөнүн билдирди.
Давай, билимдүү адам эле.
өзү токтоголдон болот. Болгону соц тармакта жанагындай сындап жазат эле анча-мынча адамдарды. Бирок жакшы уйгаштырып, жакшы маанилүү жагат эле да мен үчүн ошол. Анан эле кармап кетти, кармап кетти деди. Анан бери 7-8 ай өттү кыйлардан бери. Өзү оорукчаныраак болчу, по-моему, оорууган жатса керек эми. А мурда Москвада иштечү, Москвадан кийин Красноярскиге кеткен да. Красноярскиде стройкада аппаратта бир нерсе да. А бүтүн Кыргызстанга мүчө болчу, так, таза, адилет, чындык сөздөрүн айтып турчу.
Ачык булактардагы маалыматка караганда 63 жаштагы Турду Акматалиев социалдык тармактарда учурундагы саясий окуяларга өзүнүн пикирин жазып, сындап жүргөн. Мындан сырткары ырларын да жарыялачу экен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Турду Акматалиевдин кармалышы тууралуу комментарий бере элек. Деген менен атайын кызмат буга чейин да социалдык тармакка бийликти сындап жазган жарандарды Орусиядан кармап келген учурлар болгон. Өткөн жылы ноябрда Нурбек Кайназаров деген жаранды Кыргызстанда массалык башаламандыктарды уюштурууга чакырык жасаган деген шек менен Орусиянын Москва шаарынан кармап келген. Ал Facebookта чагымчыл маалыматтарды жарыялап, массалык башаламандыкка жана андан кийин бийликти күч менен басып алууга чакырыктарды жасап турганы аныкталганын маалымдаган. Кийин аны Жалал-Абад шаардык соту күнөөлүү деп таап, 3 жылга абакка кескен. Ал эми Кемпировод суу сактагычы боюнча маселе көтөрүп жүргөн Каныкей Аранова быйыл 1 февралда Москвадан кармалып алып келгени кабарланган. Каныкей Аранова кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык касыкты козутуу жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренелер менен айыпталган. Эжеси Ырыскүл Аранова Каныкей анын атынан ачылган Facebookтагы фейк аккаунттан жазылган пикири үчүн айыпталып жатканын Азаттыкка билдирген. Деген менен кыргыз бийлиги кайсы гана саясатчы, активист кармалып камалбасын, анда эч кандай саясий куугунтук жок экенин билдирип келет жана ар бир ишти андагы коюлган айыптар боюнча гана талдоого чакырат. Президент өзү да интервьюларында Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталап турат. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек сөз эркиндиги тууралуу буларды айтты.
Акыркы окуялардагы көрсөткөндөй Кыргызстанда негизи сөз эркиндигин чектөө мүмкүн эместигин эме күбө болдук да мындай. Түрмөнүн ичинен видео жазып чыгарып атат, чет өлкөдөн чыгарып атат. Бул ааламдашкан доордо технология мындай өнүккөн, бул мүмкүн эмес экен да. Тескерисинче бул нерсени биз деген мындай саясий укуктук нукка буруп койсок айтат дейли эле. Ал мыйзамды бузбагандан кийин, бирөөгө зыян келбегенден кийин айта берсин деп дагы президент өзү айтып атат. Бирок ошол эле убакта укук коргоо органдары, күч органдары менен күрөшүп келет да тажабайчы.
Кыргызстанда 2020 жылдан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суроого чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын буга чейин Азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Уктурубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. Украинада дрон соккусунан 2 киши каза болуп, 12 киши жараат алды. 21 ноябрдын кечинде Путин Украинага каршы орто аралык атылуучу ракета колдонулганын, бул америкалык, британиялык алыска атуучу курал менен жасалган соккуга жооп экенин айтты. Украин президенти Владимир Зеленский болсо Путиндин жаңы ракета тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу Орусия кырдаалды курчутуучу дагы бир кадам жасаганын айтты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны.
22 ноябрга караган түнү Украинанын түндүк чыгышында Орусия менен чектеш Сум облусунда бир нече жолу катуу жарылуу болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматында каза болгон 2 кишиден тышкары 12 киши ар кандай жараат алды. Шаар бийлиги дрон чабуулланып жатканын белгилеп, жергиликтүү тургундарды коопсуз жерлерге бара турууга чакырды. Сокку шахет дрондору менен шаардагы кичи райондордун бирине урулганы маалымдалды. Мындан тышкары Украинанын аскер аба күчтөрү билдиргендей, дрондор Киев, Чернигов жана Житомир областтарын бутага алды. Ал эми Орусия бүгүн украиндер учурган 23 дронду атып түшүргөнүн кабарлады. Коргоо министрлиги жумага караган түнү учкучсуз учак чабуулуна Брянск, Калуга жана Курск областтары кабылганын ырастады. Кыйроолор, жабыркагандардын бар жогу тууралуу маалымат бериле элек. 21 ноябрда Орус президенти Владимир Путин Орусия Украинанын аймагына орто аралык катылуучу Орешник деп аталган баллистикалык ракета менен соккурганын билдирди. Путин бул америкалык, британиялык алыска атуучу курал менен жасалган соккуга жоо экенин айтты.
21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли...
Үстүбүздөгү жылдын 21 ноябрында Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын аскердик өнөр жай комплексинин объектилеринин бирине бир нече куралдын түрү менен сокку урду. Согуштук шарттарда Орусиялык орто алыстык катылуучу эң жаңы ракеталык системалардын бири сыноодон өттү. Мында өзөктүк дүрмөтү жок. Гиперылдамдыктагы баллистикалык ракета колдонулду. Биздин ракета курган адистер аны Орешник деп аташты.
Владимир Путин Украинанын Днепропетровск шаарынын аймагындагы эң ири жана Советтер Союзунан бери белгилүү болгон азыркы кезде ракеталык техника жана башка курал жарак өндүрүлүп жаткан өнөр жай комплекстеринин бирине чабуул жасалганын айтты. Днепропетровск облусунун башчысы Орусиянын эң оор соккусу ушул облуска туш келгенин, бир нече өнөр жай объектиси талкаланып, эки жерде өрт чыкканын айткан. Аталган шаарда реабилитациялык борбор жабыркаган. Киев Москва континент аралык баллистикалык ракета менен сокку урган болушу ыктымал экенин 21 ноябрда эртең менен билдирген. Ага чейин Украина армиясы Орусиянын Британия берген Storm Shadow жана америкалык Атакмас ракеталары менен атканы кабарланган. Украин президенти Владимир Зеленский Путиндин жаңы ракета тууралуу билдирүүсүн соңку кырдаалдын курчушуна алып келүүчү экинчи кадам деп атады. Биринчи кадамы Түндүк Кореянын аскерлерин согушка салып жатканы болгонун белгиленген Зеленский согуштун масштабын жана ырайымсыздыгын ачык жана олуттуу түрдө күчөтүп жүрүп жатканын, Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун уставын абийирсиздик менен бузуп жатканын айтты.
Ишукая по свиту, деп ще знайти зброю.
Ушунчалык корккондон жаңы ракета колдоно баштады. Көбүрөөк курал жарак издеп адегенде Иранга, кийин Түндүк Кореяга кайрылды. Эми жаңы ракета. Путин Украинаны машыгуу полигону катары колдонуп жатат. Жанындагылар тынч, татыктуу жана эркин жашап жатышы анын үрөйүн учурууда. Ал коңшусун колдон чыгарып албаш үчүн бардык аракетин көрүүдө.
Ал тапта Украинадагы соңку жаңылыктардан кийин коңшу өлкө Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чукул көрсөтмөлөрдү бергени белгилүү болду. Бул тууралуу Казак президентинин басма сөз катчысы Берик Уали Facebook-тагы баракчасына жазды.
Токаев премьер-министрге, президенттин администрациясынын башчысына, баардык укук коргоо органдарынын жетекчилерине жана акимдерге Украинанын айланасындагы кырдаалдын курчуп кетишине байланыштуу негизги аскердик жана жарандык объектилердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн шашылыш чараларды көрүүнү тапшырды.
2022-жылы согуш ачкан Москва эгер Украина батыштагы өнөктөштөрүнөн алган алыскы аралыкка туучу куралын Орусияга каршы колдоно турган болсо, кырдаал курчуш ыктымал экенин эскерткен. Киев орус бийлигинин Украинага каршы агрессиясын мажбурлап гана токтотсо болорун айтууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми сайтыбыздагы учкай жаңылыктар менен тааныштырып өтөлү. Жогорку кеңештин экс-депутаты Канатбек Исаев кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы элчи Аманбаев 250 000 доллар пара алган делген маалымат такталбаганын билдирди. Пакистанда куралдуу кол салуудан кеминде 46 киши каза болду. Зеленский Орусия коркуп жатканын кырдаалды курчутуучу дагы бир кадам жасаганын айтты. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргыз журналистикасынын 100 жылдык тарыхына арналган медиа форум өтүүдө. Бишкек шаарында иш-чарага Жогорку кеңештин депутаттары, президенттик администрациянын жана өкмөттүн өкүлдөрү катышты. Форумда кыргыз басма сөзүнүн бүгүнкү абалы жана келечеги тууралуу дагы сөз болору кабарданган. Бул жыйынга кесиптешим Нурболот Азамат дагы катышууда. Азыр түз эфирде биз анда маалымат алабыз. Нурболот, салам. Жалпы иш чара кандай өтүүдө же жыйынтыкталдыбы? Анда кимдер катышты, кандай маселелер көтөрүлдү?
Рахмат Түгөнбай, ооба, бүгүн ушул эркин тоо гезитинин 100 жылдыгына арналган медиа форумдун расмий бөлүгү жыйынтыкталды. Ага ушул Кыргызстандагы баардык белгилүү журналисттер, коомдук ишмерлер, айрым бийлик өкүлдөрү дагы катышты. Атап айтканда ушул министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Жогорку кеңештин вице спикери Жамиля Исаевалар дагы болду расмий бөлүктө. Андан тышкары ошол эркин тоонун мурда кийинки редакторлору, анда иштеген журналисттер жана башка ошол бир катар медиалардын өкүлдөрү, журналисттер бул иш чарага катышты бүгүн.
Анда көтөрүлгөн маселелер кандай болду? Азыркы учурдагы ушул жалпыга мамдоо каражаттарынын азыркы абалы, алдагы чакырыктар, сөз эркиндиги тууралуу дагы талкуулар жүрдүбү?
Ооба, эсте кыларлык бир эки учурду атап өтсөк болот. Ошол эле президенттин ишира катышкан президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Кыргыз Туулусу гезитинин жалпы жамаатына 1 000 000 сом президенттин атынан тапшырды жана Кыргызстандан чыгарылды делген унаалардын биринин ачкычын дагы тапшырды. Андан тышкары Эдил Байсаловдун ушул бийлик дайыма ушул мамлекеттик медиаларга көзөмөлдү күчөткөндөн улам кыргыз журналистикасы алсырап кеткенин баса белгиледи. Ушул нерсеге журналист Али Токтокунов дагы кошумча пикирин билдирип сунуш киргизди. Кийинки форумдун күнүн белгилеп алуу сунушун киргизди, бирок ал сунушка эч кандайдыр бир реакция болгон жок. Ал эми андан тышкары сөз эркиндигини боюнча панелдик талкуулар, журналистиканын алдында турган челленджтер, чакырыктар тууралуу панелдик талкуулар тилекке каршы толук убакыт жетишпейт деген жүйө менен толук ачылбай калды. Андагы спикерлер оюн толук жеткирүүгө ошол толук мүмкүнчүлүк болгон жок. Жалпысынан иш чаранын жүрүшү ушундай.
Спикерлер тууралуу учкай маалымат бере өтсөңүз, кайсы тематикалар, кимдер чакырылды эле?
Ага, жалпысынан эки панелдик талкуу болду. Биринчи панелдик талкууда ошол кыргыз журналистикасынын тарыхы тууралуу көбүрөөк кеп болду. Анда ошол Кыяз Молда Касымов Кыргызстандагы ошол телерадионун жаралуу тарыхын айтып берсе, журналист Бакыт Орунбеков кыргыз журналистикасынын 100 жылдыгына арналган жаңы китептин бет ачарын жасады. Бет ачар дегенде эми ошол китеп тууралуу баяндама жасады. Кийинки панелдик талкуу журналистиканын глобалдашуу процессинин фонундагы кыргыз журналистикасынын орду тууралуу болгон эле. Анда ошол Илим Карыпбеков, Дина Маслова сыяктуу медиа эксперттер, журналисттер журналисттердин алдындагы жаңы чакырыктар, жасалма интеллекттин журналистикадагы орду тууралуу кеп кылышмак. Бирок тилекке каршы ошол убакыттын тардыгынан улам экинчи панелдик талкуу өз максатына анчейин жете алган жок.
Рахмат, Нурболот. Урматтуу угарман, биз менен түз эфирде Нурболот Азамат ошол кыргыз журналистикасынын 100 жылдык тарыхына арналган медиа форумдан катышып, андан соң бизге телефон аркылуу маек берди.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Окторубузду улантабыз. Орусиянын баш калаасы Москвада Яндекс Go такси кызматында иштеген бир нече кыргызстандык айдоочу 21-22 ноябрь күндөрү жумуш таштаганын айтып чыгышты. Алар соңку учурда текшерүүлөр күчөп, ар бир буйрутмадан алынчу комиссиянын баасы кымбат болуп жатканына даттанууда. Орусияда такси кызматында иштегендердин басымдуу бөлүгүн кыргызстандык айдоочулар түзөт. Азаттык алардын айрымдары менен байланышты.
Мындайча айтканда элди чирешүү эле кыйнап берди Яндекс. Ошого эле ушундай бойкот кылышчу.
Орусияда Яндекс Go такси кызматында иштеген айдоочулардын бир канчасы 2 күн бою жумушка чыкпай коюуну макулдашкан. Алар ар бир буйрутманан алынчу комиссия көп болуп жатканына, мигранттарга кысым, текшерүүлөр көбөйгөнүнө даттанып жатышат. Коопсуздугунан чочулап ысымын ачык атагысы келбеген мигранттардын бири айдоочуларды кыйнаган негизги көйгөй ыксыз текшерүүлөр экенин айтып берди.
Мен налог төлөйм, айына жок эле дегенде 15 000 болсо 25 000 чейин. Ошондой проверкаларды азайтсын. Мисалы кечээнде мени милициялар карманда, мен документтерди көргөзсөм, регистрациялык көргөзсөм, булардын орустардын өзү милициялар деле жакшы сакан түшүнбөйт. Трудовой договор. Анан мен трудовой договор через онлайн көргөзсөм, бул не действует дейт. Как не действует? Муну көргүлө деп көргөздүм. Мен через таксометр алтам деп. Анан десем анан регистрациям таза чыгып калды, мен кое бермиш деп. Эми ошо ошондой темада эми буларчы азыр ошону Яндекс толук жеткирсин деп атат. Анан мисалы арендалар кымбат да эми 2 000 сом это чересчур уже.
Нааразы болгондордун арасында кыргызстандыктардан башка борбор азиялыктар, бирин серин жергиликтүү такси айдоочулары дагы бар. Бизге кат түрүндө гана жооп берүүгө макул болгон дагы бир кыргызстандык Нурали буларды билдирди.
Яндекске төлөнчү комиссиянын көлөмү ар бир буйрутмадан 22%, салык 6%, таксопаркка 3% төлөйсүң. Былтыркыга салыштырсак, быйыл иш жакшы эмес. Тай айтканда коэффициент жок, кээде аз. Тарифтердин баасын бир аз жогору кылып, коэффициентти азайтып салышты. Жылдан жылга баары кымбаттап жатат. Тапкан кирешебиз ошол бойдон. курста түшүп кетти. Мисалы, бир буйрутма 1000 рубль болсо, анын 350 рубль комиссияга кетет, 250 рубль майга. Аягында 1 саатта 500 рубль сага калат. Мурда 1 саатта 1000 рубль тапчубуз.
Такси айдагандар тарифтер көтөрүлгөнү менен баанын коэффициенти жогору болгон учурлар азайып кеткенин айтышууда. Yandex Go сервисинин таксиге буйрутма көп түшө турган маалда жол керени кымбаттатып койчу ыкмасын такси айдоочулар КЭФ же коэффициент деп атап коюшат. Айрым айдоочулардын Яндекске нааразылык иретинде иш таштоо өнөктүгүн бардык эле таксиде иштегендер колдогон эмес. Кээ бирлери кадимкидей эле жумушун улантып жатышат. Москвада такси кызматында иштеген кыргызстандык Сабыр аттуу жигит кыйынчылыктар болгону менен таксиде иштеп жетиштүү каражат топтоого азыр да мүмкүн экенин айтууда.
Иш жакшы эле мурдагыдай эле аракет кылсаң болот. 2 жылдан бери иштейт да досболдор. Досболдор айтышат, ноябрда ушундай кичине суз болуп кетет, декабрда анан жаңы жылга жакшыраак болот, январда дагы ошо жаңы жылдын таасири менен болуп февралдан кайра мертвый сезон. Ошентип таксиде бир айың бир айыңа бир күнүң бир күнүң окшобойт экен да. Мен быйыл эле кирдим да негизи. Иш жакшы эле, кудайга шүгүр. Иштесе болот.
Азаттык баарлашкан айрым айдоочулар мындай нааразылыктан улам компания кандайдыр бир өзгөртүүгө барышына анчейин ишенбей турушат. Себеби 2021 жылы да Яндексте иштегендер иш таштаганын, бирок мындай аракеттен жыйынтык деле болбогонун айтышты. Кыргызстан Орусия мүчөлүк кылган Евразия экономикалык биримдигинде болгон үчүн кыргызстандыктарга такси кызматында иштөөгө жеңилдик бар. Мындан улам Орусияда такси айдаган кыргыз жарандары көп. Такси эл аралык форуму борборунун жетекчиси Станислав Швагерос орусиялык басылмаларга билдиргендей, Москванын аймагында такси айдагандардын басымдуу бөлүгүн кыргызстандыктар түзөт.
И у правительства Москвы.
Москва өкмөтүндө так сандары бар. Ага ылайык таксиде жүргөн 77 000 айдоочу кыргызстандын жарандары, алар азыркы мыйзам боюнча өз өлкөсүнөн алган айдоочулук күөлүгү менен иштей алышат. ЭЭПке кирбеген өлкөлөрдөн келип такси кызматында иштегендер өтө эле аз санда, 1,5 000 жакын.
В Москве это порядка 1500 человек всего, да?
Быйыл жазында Москвадагы Крокус Сити холдогу куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга, анын ичинде борбор азиялыктарга каршы маанай жана такси айдоочуларына карата катаал чектөөлөр мигрант айдоочулардын азайышына алып келген. Москва коопсуздук чараларын негиз кылып, өлкөнүн 19 аймагында мигранттардын такси кызматында иштөөсүнө тыюу салды. Yandex Go кызматынын директорлорунун бири Антон Петраков быйыл жыл соңуна чейин бул кызматка 130 000 айдоочунун жетишсиздиги пайда болорун сентябрда билдирген. Мындай кырдаалга карабай, Яндексте ишин улантып жаткан айдоочулар көзөмөлдөр күчөп, түшкөн киреше мурдагыдай көп болбой калганына даттанып жатышат. Яндекске айдоочулардын дооматтары боюнча кайрылып, жооп алууга мүмкүн болгон жок. Расмий маалыматка караганда, учурда Орусияда 411 000 ашык кыргызстандык мигрант бар. Түмөнбай Абдинабиоло, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Биздин өспүрүм кездеги сүйүүбүздүн барактарында калган шөөдүрүмдөй таза кесибибиз, махабатка чакырган, кубанышка, кусалыкка бөлгөн керемет ыр 18 жаш болгон. Биз ушул ырды ырдап жетилгенбиз. Биз радиодон Шакеевнин үнүн тыңшап, үнү менен үн болуп, ырдын сабы менен сап болуп жашаганбыз. Укмуштуу бул ыр мектеп менен балалык менен коштошуп, 18 жаш курагын таштап кетип бараткан жаштыктын, сагынычтын, курбуларга болгон кусалыктын гимнине айланса, чагылган махабат гимнине айланган. Мен музыкант эмесмин, кайра ушунма сүйүнөм. Балким музыкант болгонумда 18 жаш менен чагылганды мынчалык жинди болуп сүйөт билем, жок билем, билбейм. Аксуу аягабыздын талантынын кудуретин, башкалардан башкача касиетин, балким музыканттар айткандай айтып бере албастырмын. Антөнүм мендей карапайым угуучуга бир тыйынча да зарылдыгы жоктур. Болгону миллиондогон кыргыз баласына кандай жакса, мага да ошондой жагат. Эмнеси жагарын айта албайм. Аксубайдын улуулугу дал ушул эмнеси жагарын айта албаганымда деп ойлойм. Аксубай менен анын бул эки ырынын улуулугу бардык курактагы, бардык мезгилдеги адамдарды таңдабай туруп жаккандыгында деп ойлойм. Бардыгына жагыш изели мүмкүн эмес, ал эми бардыгына жаккан чыгарма эч качан өлбөйт. Адам деген жашай элек өмүрүнө караганда жашап өткөн өмүрүн көп сагынат. Мына ошол биз сагынып, кусаланып, өмүр бою жүрөгүбүздө сактап жүрүп кайрадан көргөн эски сүрөтөңдү өткөнүң менен кеткениңди кайра баштан эстетип, жан дүйнөңдү аңтарып, таттуу сезимдерге терметип, жүрөктү эзип, жүрүндү аралап келаткан ушул эки ыр 18 жаш менен чагылган.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын кечки радиокторларын угуп жатасыз, бизден алыстабай туруңуз. Кыргыз өкмөтү жетим тоо баштаган эригендер иштетилерин жана каржы булактары аныкталганын жарыялады. Ал кендер качан жана кандай тартипте иштетилет? Андан соң Азаттык Плюс берүүсүндө үй тойго барып дастуркун даярдагандарды, улуттук тамак ашка жаңы көрк бергендер тууралуу баяндайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Алгач кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргыз Туузу гезитинин түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына арналган медиа форумунун жүрүшүндө мамлекеттик медианын ишин өкмөттүк мекемелер аксатканын белгиледи. Ал эгемендик жылдары мамлекеттик медиалардын ролун өкмөттүк мекемелер төмөндөтүп, анда иштеген журналисттерди мокотуп койгонун айтты.
Мен жалпы ушул азыркы өкмөттөрдүн атынан биздин журналистикадан кечирим сурайм. Сиздерди пайдаланабыз деп сиздерди кандайдыр бир мокотуп салган дагы өкмөт.
22 ноябрда Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында кыргыз журналистикасынын 100 жылдыгына арналган медиа форум өттү. Бишкектин төмөнкү жал кичи районундагы Псковская көчөсү номер 71 тарегинде жайгашкан гараж кооперативинин жерин бошотууда чыккан чыр боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козгоду. Райондук милициянын басымсыз кызматы окуя болгон жерде абал туруктуу экенин, Бишкек мэриясынын кызматкерлери менен гараждын ээлеринин чырына юридикалык баа берилерин билдирди. 22 ноябрда мэриянын жерди пайдаланууну контролдоо башкармалыгынын кызматкерлери Псковская көчөсү номер 71 тарегинде жайгашкан гараж кооперативинин жерин бошотуу үчүн барган. Мэрия гараждын ээлери башкармалыктын кызматкерлерине бензин чачып, тазалык муниципалдык ишканасынын кызматтык автоунаасы жана атайын техникасы да жабыркаганын кабарлаган. Мэриянын муниципалдык жерде жайгашкан деген менчик гараждарды алуу аракети алардын ээлеринин нааразылыгына туш болуп келе жатат. Казакстан Украинага байланыштуу соңку кырдаалды эскалация деп мүнөздөп, ички коопсуздук чараларын күчөтүүнү чечти. Казак президентинин басымсыз катчысы Берик Уали 22 ноябрда жарыялаган маалыматында мамлекет башчы Касым Жомарт Токаев премьер-министрге, президенттик администрациянын башчысына, бардык күч мекемелердин жетекчилерине жана акимдерге Украинанын айланасындагы кырдаалдын эскалациясына байланыштуу негизги аскердик жана жарандык объектилердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн чукул чара көрүү тапшырмасын берген айтты. Казакстан Орусиянын Украинага каршы 2022 жылы февралда ачкан согушун айыптаганда колдогонда эмес. Орусиянын Украинанын айрым тилкелерин аннексиялап алышын тааныган жок. Расмий Астана бул маселелерде нейтралитет позициясын кармадат. Бирок быйыл сентябрь айында Германиянын канцлери Олаф Шольц менен жолугушууда Токаев орус аскердик жактан алып караганда жеңилгис өлкө экенин айткан. Кийин бул тезисин дагы бир жолу кайталаган. 27 ноябрда орус президенти Владимир Путин Астанага мамлекет сапар менен барганы жатат. Казакстандын тышкы иштер министри Мурат Нуртлеев бул сапарды көп пландуу өнөктүктү илгерилетүү үчүн чоң мааниге ээ деп атады. Орусия президенти Путин орус аскерлери Украина аймагына орто радиустагы баллистикалык өзөктүк эмес жаңы ракета менен атканын 21 ноябрда билдирди жана муну Украин тарап Орусиянын аймагын батыш берген алыска атуучу курал менен бутага алган үчүн жооп деп атады. Иран Бириккен Улуттар Уюмунун өзөктүк көзөмөл мекемесинин начар кызматташтык тууралуу сынынан кийин билдирүү жарыялап, бир катар жаңы жана өркүндөтүлгөн центрофугаларды орното баштай турганын жарыялады. Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергиясы боюнча эл аралык агенттигинин башчысы Рафаэль Гроссинин Иранга сапарынан кийин кабыл алган резолюциясында тек Иран өзүнүн юридикалык милдеттенмелерин аткаруу үчүн тез арада аракет көрүшү зарылдыгы тууралуу жазганы кабарланган. Иран бийлигин сындаган резолюция быйыл июнь айында да кабыл алынган. Ирандын тышкы иштер министрлигинин жана атомдук энергия уюмунун биргелешкен билдирүүсүндө өзөктүк мекеменин башчысы Мухаммад Эслами натыйжалуу чара көрүү, анын ичинде түрдүү типтеги жаңы жана өркүндөтүлгөн центрофугалардын олуттуу сериясын ишке киргизүү тууралуу буйрук берген айтылды. АКШда бийликке кайрадан Дональд Трамп келе жатышы менен Ирандын өзөктүк программасы боюнча дипломатиялык мүмкүнчүлүктөр азайышы ыктымал деген кооптон жаралып жаткан чакта МАГАТЭ башчысы Тегеранга 13 ноябрда барып бир катар жолугушууларды өткөргөн. Башкы прокуратуранын басым сөз кызматы өгөй атасы уурдап кетип өлтүргөн 17 жаштагы Дарья Попованын кылмыш иши прокуратуранын көзөмөлүндө экенин билдирди. Башкы көзөмөл органы тергөөчүлөр жетиштүү далилдерди чогултуу үчүн ыкчам чараларды жана тергөө аракеттерин жүргүзүп, бир катар маанилүү экспертизаларды дайындаганын айтты. Бишкектеги номер 6 мектеп гимназиясынын 11 классында окуган Дарья Попова 30 октябрда саакка бараткан жолдо жоголуп, кечинде сөөгү Бишкектин четинен табылган. Ал бир үй бүлөнүн жалгыз кызы болчу. Бул факт боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин адам урдоо жана адам өлтүрүү беренелер боюнча кылмыш ишин козгогон. Дарья Попованын өгөй атасы Евгений аттуу адам 30 октябрда Ысык Көл облусунан шектүү катары кармалып, Бишкектеги номер 1 тергөөгана камакка алынды. Ал өзүнө кол салганга аракет кылганы да кабарланган. 22 ноябрда Бишкек шаардык сотунда кемпират иши боюнча соттук жараян дагы жылдырылып, кийинки отурум 29 ноябрга белгиленди. Буга ишти карап жаткан судьялардын бири ооруп калганы негиз болду. Кемпират иши боюнча сот быйыл 6 августтан бери өтүп жатат. Буга прокуратуранын 12 июлда Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмүнө каршы апелляциялык арызды өзгөртүүлөр менен жаңыдан сунуштагына себеп болгон. Ага чейин 14-нчү июнда кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен шек саналган 22 саясатчы жана активисттер 1 май райондук сотунун чечими менен акталган.
Рахмат, урматтуу каарман, бизге соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Кыргыз өкмөтү жетимтөө баштаган ири кендер иштетилерин жана каржы булактары аныкталганын жарыялады. Ал кендер качан жана кандай тартипте иштетилет? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Жакынкы жылдары Кызыл Омпол, Куттуу Сай, Эке, Үңкүр Таш, Толок, Жетимтоо, Талдыбулак кендерин казуу иштери башталат. Мындан тышкары Актүз, Боорду, Кашка, Дилбек, Түтөк, Сейрек кездешүүчү кендери чалгындалууда. 2025 жылы мамлекеттик баланска коюлат. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров жогорку кеңештеги отчеттук баяндамасында кендерди иштетүү боюнча инвестициялык булактар аныкталып бүтүп калганын билдирди.
Эндиги жылдары Актүз, Боорду, Кашка, Делбек, Түтөк кендери бул сейрек кездешүү металлдарды чалгындап запаска коебуз. Кызыл Омпол, Кутусай 2, Үңкүр Таш, Тоголок, Жетим, Талдыбулак, Сулжээк сыяктуу кендерди да өзүбүз иштетүүгө чоң ишеним жана финансылык булактар аныкталып бүтүп атат. Булар ири долбоорлор иштеп башташы менен 100 000 ашып турук түзүлөт. Кызыл Омпол кенинде титаномагниттен тышкары фосфор, цирконий, торий жана уран бар. Уран болгону 0.0015% түзөт. Титаномагниттин болсо көлөмү 13-14 миллион тонналык запасы бар деп атат. Титаномагнит өзү абдан катуу, бирок темирден жеңил. Мисалы ошол эле iPhone 15 титаномагниттен жасалып атат корпустары. Титаномагнити көп көлөмдө Кытай менен эле Россияда чыгат экен, эки өлкө менен тең сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул медицинада аэрокосмостук өндүрүшкө колдонулат экен. Биз да өндүрсөк дүйнө жүзүнө экспорттой алабыз. Келечекте титан губкасын чыгарсак, анын тоннасы эле 8 000 доллардан кем болбойт экен. Эсептик анализдин негизинде көп минералдуу жана металдуу комплекстуу Кызыл Омпол кенинин экономикалык потенциалы 80 миллиард доллардан кем эмес болуп турат.
Аталган кендерди иштетүүдө каржы булагы кайдан болор жана канча көлөмдө тартылары так айтылган жок. Жапаров кыргыз геология ишканасы жетим темир кенин чалгындап жатканын, алдыда Кыргызстан өзүн темир менен камсыздоого жетишерин кошумчалады. 2024 жылдын 22 январында президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасын динамикалуу өнүктүрүү үчүн полиметалдарды жана сейрек кездешүүчү жер элементтерин казып алуу боюнча улуттук долбоорду ишке ашыруу жөнүндө жарлык чыгарган. Анын негизинде 2024 жылы геология тармагын өнүктүрүү үчүн бюджеттен 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Өкмөт аны жаңы кендерди ачууга, геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, атайын техникаларды сатып алууга, адистерди окутууга, пайдалуу минералдарды издөөгө, чалгындоого жана баалоого жумшай турганын билдирген. Өлкөдөгү кен байлыктарды иштетүүдө 30%дан кем эмес мамлекеттин үлүшүн камсыздоо милдеттенирилип, Кыргыз алтын, Кыргыз көмүр жана Кыргыз геология ишканаларына лицензиялар берилген. Учурда Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын колунда 31 лицензия бар. Аны министрлер кабинети өзүнүн токтому менен сынаксыз түз берген. Мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн 1 миллиард сомдун жарымынан көбүрөгүнө кыргыз геология Орусия менен Кытайдан тоокен тармагына керектүү атайын техникаларды сатып алган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Нарынбек Сатыбалдиев геологиялык чагындоолорду сапаттуу жүргүзүп, кендерди ачууну тездетүү үчүн кыргыз геология жогорку квалификациялуу адистер менен техникалык каражаттардан аксап жатканын билдирди.
Биз азыр геологияга муктажбыз, мына 1 миллиард сом бөлүп атышат, бирок азыркы экономика шарттарында 1 миллиард сом бир орточо, андан кичинекей кенди чалгындоого дагы жетпеген каражат. Негизичи себеп дегенде дүйнөдө геологияга чоң тоокен компаниялар миллиард сом эмес, миллиард долларларды бөлүп ошо ишти алып барышат да, бир күндө бардыгын оңдош мүмкүн эмес экен да. Кадр жок, техника жок, анан эми 1 миллиард дагы бул эми орус тилинде мен айтканда первый ласточка деп эсептейли, ушуну өздөштүрүп бир жыйынтык берип, анан чоңураак суммаларга, чоңураак жумуштарга бел байлазак деген жакшы ойдо.
Минфиндин сайтына карасак, 2024-2025 жылдардын бюджетинде изилдөө жана жаңы кен байлыктарды ачуу үчүн геология тармагына 1 миллиарддан башка инвестициялык каражат бөлүнгөн жок. Финансы министринин орун басары Жибек Дүйшеева кыргыз геология өз тармагында жасай турган геологиялык изилдөө жана кен иштетүү иштери боюнча жол картасын иштеп чыгып, керектүү каражатты негиздүү аргументтер менен сураса, аны берүүгө бюджетте мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтты. Бирок дымактуу жол картасы азырга чейин жок болгондуктан тармакты каржылоо да батыл болбой жатканын кайтты.
Кыргыз геология ишканасы менен дагы иш алып барганбыз. Өзү менен непосредственно бюджеттик кодекс негизинде финансылык расчет негизинде болуш керек да. Бул освоение болобу, болбой деген 1 миллиардды жөн алып коюп, аны башка тармакта алып калбаш керек да. Ошон үчүн буларга айтканбыз, дорожная карта түзгүлө депчи. Бизге келиш керек, кайсыл жерде кандай кылып биз приблизительно кыла турганыбызды депчи. Ну башына деп туруп, анан биз например приблизительно расчет менен 1 миллиард берип атабыз, буларды освоение кылып дальше дорожный картасын алып келсе ошол жерше карайбыз да.
Жетим темиркенин чалгындоо жана казуу лицензиясы 2023 жылдын соңунда кыргыз геология мамлекеттик ишканасына берилген. Ишкана 7 ноябрда кенди геологиялык чалгындоо боюнча биргелешкен иш жүргүзүү үчүн инвесторлорго сынак жарыялады. Талап боюнча сынак 1 айга созулат. Биргелешкен ишканада мамлекеттин үлүшү 30% кем эмес болот. Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын директору Элман Муратов Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин октябрдын башындагы жыйынында маалымат берип жатып, жетим тоо кени боюнча геологиялык чалгындоо иштери башталып жатканын билдирди.
Азыр биз жакында проектини экспертизага киргизебиз. Кийинки жылды сезон башталганда Кудай буюрса баштайбыз геологиялык разведочный жумуштарды. Бүгүнкү күндө КПКыргыз геологияга лицензия берилген. Биздин өзүбүздө турат, биздин өзүбүздүн күчүбүз жетет. Азыр ошол объем средства технологический немелерин бүттү иштеп чыгып атабыз. Бекитсек экспертизага киргизебиз. Чалгындагандан кийинки ишин биз КГСге өткөрүп беребиз. Ал жерде конкурс аукцион деген бар, запасын бекитип беребиз, анан булар же аукционго же тиги инвесторлор менен сүйлөшүп булардын колуна өтөт да. Бүгүнкү күндө 34 минерал боюнча карап атабыз. Бизде научный технический совет бар. Ал жерде геофизиктер, геологтор ар кайсы тармакта минералог, ошонун негизинде жыйынтык чыгарып, анан кайсы министрге жана бүгүнкү экономикага керек ошону сунуштап атабыз. Ошол сунуштаган месторечениелерден мына кызыл омпол Кудай буюрса 46 000 кетип атат. Ак түс боюнча ал иштер жүрүп атат. Анын дагы ошондой экономика пайдасы тие турган проекттер бар.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүндө кыргыз өкмөтү ишке киргизгени жаткан жетим тоо, кызыл омпол сыяктуу ири кендер тууралуу баянга ортоктош болуп жатасыз. Сиз менен мен Кубатбек Айбашов болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Жетим тоо кени алгачкы жолу 1956 жылы ачылган. Ал Нарын менен Ысык Көл облусунун аймагында 70 чакырымдай узундукта жана 10 чакырымдай кеңдикте созулуп жаткан тоо кыркалары. Данги, Туюк, Айрансуу, Молдобашы, Тилике жана Күрмөнтү деген 6 тилкеден турат. Аймакты чалгындоо 2005 жылдары башталган. Чалгындоонун маалыматтары боюнча жетим тоодо темирдин кору болжол менен 1,5 миллиард тоннага жетет. Бирок темирге бай тоону казуу ишинде экологиялык кесепеттери оор болушу мүмкүн деген кооптонуулар бар. Кыргызстанда коруктарда же өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында жайгашкан кендерди геологиялык чалгындоого жана өндүрүштүк иштерди жүргүзүүгө мыйзамдык тыюу бар. Мындай жерлерде 5 жаратылыш аймагы бар. Алар Беш Арал мамлекеттик коругундагы Сандалаш чайкама алтын кени, Бешташ улуттук жаратылыш паркындагы жамгыр алтын кени, Чоңкемин улуттук жаратылыш паркындагы Куран жайлоо, Коматор, Лагерная, Куттуусай 2 жана Калесай алтын кендери, Нарын мамлекеттик коргоондагы Жетим тоо темир кени, Саймалуташ улуттук жаратылыш паркындагы Миңтеке, Көк куя көмүр кендери менен Кылдоо алтын кени. Окумуштуулар темир казуу иши Нарын коргоуна коркунуч келтирет деп коңгуроо кагып келет. Илимий негиздер боюнча темирди казуу иши корктун эле эмес, ага жакын аймактардын да гидрологиялык режимин бузат. Анткени чоң жана кичи Нарынга куйган өзөндөрдүн башаты Жетим тоонун чокуларынан агып келет. Маселен, Чоң Нарын дарыясына Нарын коргоунан агып келип кошулган жети өзөндүн суусунун жылдык көлөмү 63 миллион кубтан ашат. Геолог Дүйшөнбек Камчыбеков кенди иштетүүдө анын айлана чөйрөгө тийгизе турган таасирин эл аралык тажрыйбалуу жана бейтарап компанияны жалдап изилдетсе, кийин соңунда адистерде да, элде да күмөн жаралбагандай жагдай түзүлөт деп эсептейт.
Акыркы жылдардагы компьютер маселеси менен практикага айланып кеткен биздин мамлекеттик структуралар иштетсе болот деген чечим чыгарып койгонун негизинде биз анан жыйынтыгында ошол эле кумтөрдүн кенидеги жайгашкан лизингтерибизди ошолорду тиги атып алып менен аралаштырып ошондой зыяндуу бир учурларга дуушар болгонубуз белгилүү нерсе да, аны эч ким тана албайт. Ошондой сыяктуу нерселерге кабыл калбашыбыз үчүн ошондой көйгөйлүү баягы кандай чечим чыгарсак болот деп ушундай бир маселеге такалып калган учурда дүйнөлүк аброю бар бир компанияны жалдап ошого экспертизасын биринчи кезекте ошол экологиялык экспертизасын жасатып анан алар болсо мисалы үч эле суроо койлат: иштетсеңер болот, эч кандай зыян жок десе, экинчи суроосу иштетсеңер болот экен, бирок моундай көйгөйлүү маселелер бар экен, ошолорду параллельно чечип кетишиңер керек деген суроо. Үчүнчүсү, иштеткенге болбойт деген жыйынтык чыгарып берсе, анда биздеги ошол бул маселе менен алектенип аткан компания болобу, мамлекеттик ишкана болобу, ошол үч жыйынтыктын бирөөсүнө таянып туруп анан иш алып барса.
Кызыл Омпол кенин чалгындоо жана казуу лицензиясы Кыргыз Алтын компаниясына тапшырылган. Компания өз сайтында аны Ташбулак кени деп атап, аянты 42 000 гектар жер экенин жазган. Ысык Көлдүн Балыкчы шаарына жакын жерде жайгашкан, бир бөлүгү Нарындын Кошкор районунда турат. Кен Ташбулак, Баке, Узунсай, Оттук, Түндүк деген тилкелерден туруп, аларда уран, торий, циркон, титаномагнетит жана фосфор минералдары бар. Тилкелердин арасынан Ташбулак тилкеси толук изилденип, казууга даярдалган. Анда титаномагнетиттен 14 миллион тонна кору бар деп айтылат. Кен Кыргыз Алтындын сайтында инвестициялык долбоордордун тизмесинде жарыяланган. Быйыл жыл ортосунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган кыргыз делегациясы Кытайдын Хайме шаарына барып, ал жердеги Хинжан Хянчен New Materials Technology компаниясы менен Кыргызстанда титаномагнетитти кайра иштетүү заводун ачуу боюнча меморандум түзүп келген. Сентябрда Акылбек Жапаров Кызыл Омпол кенин казууга мезгил кутучасын салды. Ошол эле тушта Хами шаарынан Кытай компаниясынын делегациясы Бишкекке келип, Кыргыз Алтындын жетекчилиги менен кызматташууну талкуулады. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу токен тармагындагы иштерге толук жоопкерчиликти мамлекет өз мойнуна алганын айтат. Андыктан тармактагы ачык айкындуулук, натыйжалуулук, коррупция жана экологиялык зыяндар боюнча суроонун баары мамлекеттик бийликтин жана андагы чечим кабыл алган адамдардын дарегине багыталарын белгилейт.
Кытай ишкерлери айрыкча ушул инвестицияда токен тармагына көбүнчө акча салышат. Мунун негизги максаты жанагы өндүрүшкө керек болгон сырьёону чийки түрүндө алып кетүү же бир минималдуу түрдө иштетсе иштетилди, кайра иштетилсе чийки түрүндө алып кетүүгө кызыктар да. А өнүккөн өлкөлөр токен тармагында негизги басым кайра иштетүүгө жасалат да. Колдон келсинче ошол чийки зат бизде калып, бизде кайра иштетилип, даяр продукция менен иштетилсе экен деген талапты коюшат. Ошондо баары такалып келбейт, мамлекет өзүнүн функциясын, мамлекеттин байлыгын туура колдонуу, ошол эле учурда экологияны эске алып, элдин жашоо шартын эске алып, мындай бир туура тыянак менен иштесе анда жакшы эле жыйынтыктар болот. Бул жакта жоопкерчиликтин баары мамлекетте болот. Себеби бүгүнкү күндө ошол лицензияны берүү, ошону туура иштетүү баары мамлекеттин колунда болуп атат да. Өзүңөр билесиңер, кээ бир токен тармагындагы лицензияларды такыр бербей мамлекет эле иштетет деген позицияда болуп атат. Демек бүт жоопкерчиликтин баары айланып келип ушул мамлекеттик органдарда акыркы чечим кабыл алган кишилерде болот. Коррупция дагы, ачык айкындуулук дагы, эффективдүүлүк, экологияга болгон зыяндын баары айланып келип ошонун колунда. Ошондуктан кеп жоопкерчиликте. Бүгүнкү күндө жоопкерчиликти конституция боюнча бир киши алган, бир уч топ алган, ошолор жоопкерчиликти алышты. Эми күтө туралы жыйынтык кандай болот?
Кыргызстанда жалпысынан 2000ден ашуун ар түркүн багыттагы кен бар. Алардын бир бөлүгү коргоого алынган коруктар менен жаратылыш парктарында жайгашкандыктан кыргыз өкмөтү соңку жылдары андай кендерди корголгон аймактардан чыгаруу документтерин чыгаруу менен алек болууда. Экологтор коомчулугу мындай чечимден айлана чөйрөгө тийгизген таасири оор болорун тынбай эскертип келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Элдик экономика түрмөгү.
Эми уктурууларыбызды көңүлдү көтөргөн тема менен улантсак, аш тойдун көркүн ачкан ашпозчулар. Тамакты мыкты жасап, бул өнөрүн бизнеске, рецептин брендке айландырган ашпоздор көбөйдү. Азаттык плюс үй тойго барып, дастурхон даярдагандарды, улуттук тамак ашка жаңы көрк бергендерди баяндайт. Сөз кесиптештерим Нурболот Азамат жана Медина Самединде.
Азыр тамакты мыкты жасап, бул өнөрүн бизнеске, рецептин брендке айланткандар көбөйдү.
Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышында биз ашпозчулар кылуу керек чатапкандарды көрсөтөбүз. Биз менен болуңуз.
Көптөн күткөн ушул боз үйдөгү жаргылчак таттыбыз даяр болду. Азыр ушуну тартылганбыз конокторго. Мунун көлөмүн дагы, түсүн дагы жаргылчак окшоштурдук.
Как будто ошо бир француз ресторанда тургандай болуп атабыз да бул.
Интернеттен карап бир аз кээде үйрөнөбүз. Кандай ал кездешип атат.
Кээде условиясы жок жерге да барабыз.
Тамак аштар өздөрү эле айтып турат. Мени мыяка кошсом мен мондай иштей берем азыр сага деп. Ошолорду алып алып турлар, жасай беребиз да.
Свет өчүп калган учурлар болот. Анда да ушул пайдасы табабыз. Байкашыбызча акыркы 2 жылда адамдар правильный питанияны жакшы соблюдать башташты да. Жакшы карманып башташты.
Акчабы? Ооба. Акча абдан көп тартылат да.
Балдарым окутуп атканга байланыштуу ушул жерден үлктөөгө туура келип калды. Ушул жумуштун баардык нерсеси оңой. Сонунда эми тойдо мындай жакшы маанайда иштейбиз да дайыма. Элдердин маанайы ушундай. Анан эң эле ошол бир эмеси эрте турмай. Ошо уйкудан эле.
Ушул эле маселеңиз бар деп.
Ооба. Элдер баар жерге окутуп атканда башталат да. Аябай эрте башталат.
Биз ашпозчу Салиманын үйүнө таңкы саат 5:00 жакын келдик. Бул маалда ал кезектеги үй тойдо кызмат кылмакка даярдык көрүп жатыптыр.
Эшикте караңгыда биз ушунуп кетебиз да. Бүгүн иним дагы иним эжем болуп иштейбиз да. Алло, биле.
Кесиби боюнча фармацевт Салиманын ашпозчулукка ооп таланты менен киреше таба баштаганына 5 жыл болуп калды.
Эмелерди алып жүрөбүз да, мондай подставкаларды. Булар столдун көркүн аябай ачып мынтип коюп туруп эле үстүнө зеркала коюп анан бүт закускаларды, нарезкаларды коебуз да.
Сервировканы өзүңүз карап алыптырсыздар.
Биз жардам беребиз сервировкада. Биз батабы, багашка батпай калабы.
Үйлөргө буйрутма алып, тамак аш даярдоо Салима үчүн үй бүлөлүк бизнеске айланып калды. Айтылган тарыхый буюм тайымы менен жолдошу жеткирип барса, кызматты бир тууган эмеси эжеси менен кошо аткарат.
Булар да кыйын шахтар. Основательница поварна лыста Азиза. Азизачы. Медина. Бул болсо.
Саламатсызбы?
Бир бир тууган эне. Булар кыйын шаф. Бул жакта бүгүн эшиктер көрүү деген той болот. Жүрүз. Бул жактан, ушул жактан. Эме тебесе?
Бүгүн биз болсо поп-ап кечки тамагын даярдап жатабыз. Ал жакта болсо жети сырдуу дам деген сонун тамактарыбыз болот да. Эмне себептен биз муну кылып атабыз дегенибиз, биринчи эле кезекте кыргыздын улуттук ашканасын биз жогорку деңгээлге чыгаралы деп жана ошондой эле ошолордун баардыгын азыркыча, азыркы заман талабына жараша айкалыштырып көптөгөн кызыктуу ун азыктарын, эт азыктарын жана ошондой эле ар кандай түрлүү түстү даамдарды жасадык. Ошолордун баарын четтен баштап азыр көргөзүп айтып беребиз сиздерге.
Кыргыз даамдары менен заманбап ашкананын айкалышы.
Ооба. Туптура.
Кызык.
Ал арада Эркин да түшкө келе турган конокторун тосуп алууга даярдык көрө баштады. Эркин кыргыз улуттук ашканасын дүйнөлүк заманбап ашкананын үлгүсүнө салгысы келет.
Кызыл алчаны кум шекерден кошуп, сууга аралаштырып кайнатып ушундай сок жасадык да, ширесин, кызыл алчанын. Анан бул жакка биз болсо жүгөрүнүн крахмалын кошуп, анын негизинде ушундай коюу болгон сонун ширени алдык. Эми бул ширени болсо биз азыр мына ушундай болуп жасалган чүкөлөрдү.
Бул эмнеден жасалган?
Бул чүкөнү болсо биз койдун мээсинен жасадык. Койдун мээсинен жасалган чүкө. Ушул чүкөлөрдү болсо азыр ушул жака аралаштырып тышына мындай бир пленка кылып жасайбыз да. Анткени бул суюк өзү, бир аз температурасын жоготкондон кийин агып кетет да. Ошол себептен бул ак баш үчүн ушул сок кармап турат. Андан кийин дагы мээ өзү сливочный, солёный бир башкача даам да. Ошонун даамын бири-бирине баланс болуш үчүн биз атайын кычкыл кызыл алчаны колдонуп жатабыз.
Ошол чүкөнү формасында чупа-чуп экен да.
Ооба. Муну болсо биз азыр кыргыздын накта чүйгүнү сылыгы деп конокторго тартуулайбыз да.
Чүкөнү ойногондон башка жесе да болот дегенди киргизип атпайсыз да.
Ооба, туура. Ойногон эле чүкөлөр болгон болсо биз азыр жей турган чүкөлөр деп саламбыз да. Бул деги эле ушул бир ысылык эмес, мунун таттуулары да бар да биздечи. Аны десерт катары дагы конокторго көрөбүз.
Кызыктуу таамдарды жөн гана үстөлгө кое салбай, кадимки тасмалардагыдай эле конокторду алдына кызыктуу тартууда маани көп. Андыктан муздак буунун эффектин берүү үчүн Эркин мырза менен кар да жасадык.
Ар бир тамакты жегенде дайыма биринчи көз караш жана ошондой эле кызыктуу болуш керек да. Карап туруп биринчиден мээң менен тоесуң, экинчиден жегенде даамын сезип ошону менен тоесуң да. Азыр дагы бир карды жасайбыз. Ал кар болсо козунун өпкөсүнө куюлган оловодон кар.
Козунун өпкөсүнө куюлган?
Ооба. Олово.
Олово.
Оловону биринчи жасаганбыз. Ал оловону жасаарда дагы биз козунун өпкөсүн алып жакшылап жууп, ал жакка сармай жана ошондой эле уйдун сүтүн кошуп туруп бышырабыз, толтуруп турупчу. Анан ошол бышкан олоону алып туруп, аны кайрадан биз акылдуу аппараттардын жардамы менен кечке айландырып, бизге керектүү текстураны алгандан кийин биз кайрадан ушундай сифонго салабыз дагы, кайра азотко салып кар жасалабыз анда.
Козунун өпкөсү, козунун мээси, козуда бир нерсе калды беле мындай?
Козудан эч нерсе калбаган, сөөктөрү эле калган да. Сөөктөрүн да керек болсо биз соустар жасадык ар кандай. Анан болгону эле шыйрактары калды, шыйрактардын туяктары десең, шыйрактарды да иштетип жиберди.
Ал арада үч бир тууган дасторкон көркүн ача турган тамак аштарды кызуу даярдап жатат. Ар бир жолу ар башка үйдүн ашканасына ылайыкташып иштөө оңой эмес. Ошол эле кезде бул кызыктуу челлендж. Кээде мынтип жарыкты өчүп калышы ыктымал.
Заранее неметип
дагы бир сонун плюсу.
Ушунду айтайын деп калсак. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, жана оорчулуктары бар депчи. Бүт эле условиясы бар жерге келе бербейбиз да. Кээде условиясы жок жерге да барабыз. Свет өчүп калган учурлар болот. Анда да ошол пайласын табабыз.
Бул команда шаар ичинде буйрутма алса, киши башына 350 сом, шаар сыртына 400, аймактарга 450 сомго чыгышат. Кардарларына бир нече варианттагы менюну сунушташат. Соңку жылдары мындай кызматка суроо талап бир топ өстү.
Азыр чындап айтканда мурунку менен азыркынын айырмасы абдан чоң. Мурун чындап эле баягы чакырып атканда дагы сиз айтканда уялышып, же болбосо азыр эртерээк жасап кетип калгылачы, анан кийин эч ким көрбөсүн деген учурлар да болгон. Азыр чындыгында эч ким уялбайт. Азыр жаңы келген келин деле эртеси күнү өзүнүн чөнтөгү менен жашнакайга чакырышып, дасторкондорун жазып уялбай, тартынбай. Бул нерсе азыр популярдуу болуп калды. Чындап айтканда абдан ыңгайлуу да. Мисалы ар бир үй бүлөгө эле куда тозуп жатканда, куда тоз эми чоң неме нерсе го, куда тозуп жатканда там той, үй той, келин алуу деген тойлор көп кыргыздарда. Ошол тойлордун баардыгына абдан ыңгайлуу. Азыр бир моментте үч салатты жасап атабыз, байкадыңарбы э? Ол үч чара үч башка салат да. Байкашыбызча акыркы эки жылда адамдар правильный питанияны жакшы соблюдать этип башташты да, жакшы карманып башташты. Анан биз ошого жараша өзүбүздүн ошол менюбузга ошол азыркы заманга ылайык салаттарды, азыркы талапка ылайык салаттарды жаңылантып, киргизип, жаңы окуп, жаңы рецепттерди таап ушинтип кең аракет кылабыз да.
Сыйлуу меймандардын келерине аз гана убакыт калды. Той ээлери соңку даярдыгын баштады, а биздин каармандар даярдап алган даамдарды кооздоп чыгууга киришти.
Эркин болсо бул учурда дагы деле кызыктуу азыктарды жасоо менен алек. Ал кадимки чычырканактан жасалган бозону кайнатып, ага жүгөрүнүн крахмалын кошуп берметтерди жасап жатты. Эркиндин кыргыз ашканасы менен азыркы трендтерди мыкты билгени, аларды айкалыштыра алганы мени таң калдырды.
Бул болсо бизде борсок, борсоктун өзгөчөсү. Анткени биз борсоктордун ичинде ушундай болгон өзүбүз жасаган эжигейлерди кошуп туруп борсок жасайбыз башкача кылып. Азыр эжелер болсо ошону жасап аткан учуру. Эжигей. Эжигей дагы бул илгертен кыргыздардын апаларыбыз жасап келаткан сыр. Биринчиден биз сүткө айранды кошуп кечке көп убакыт кайнатып, ар кандай кошулмаларды кошуп, кошулмалар дегенде бул татымына жараша кичине кум шекер кошуп туруп дагы кайнатабыз да. Кайнаткандан кийин анан чыпкалап алып, оор жүктүн астына коюп кичине анан ушундай болгон сырды алабыз. Каттыгандан кийин ушундай сыр болуп калат да. Аларды болсо биз өзгөчөлөнтүп азыр борсоктордун ичине салып туруп борсок кылабыз.
Ошентип эркиндин табылгаларын ооз тиймекке келген меймандар да топтолуп калды. Эркин ар бир тамак кандай жасалганын, эмнелер кошулганын шашпай чечмелеп берип жатты.
Маринатталган чамгыр, биринчисинде болсо үстүндөгү бул туздуу болгон суюк сүзмө.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Плюс берүүсүнөн үзүндү уктуңуздар. Муну толугу менен биздин YouTube каналыбыздан көрүүгө чакырабыз. Ушун менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.